Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se me antarësimin eventual në organizatën e kombeve të bashkuara për arsim, shkencë dhe kultur UNESCO, Kosova përfiton një mjet komunikimi diplomatik dhe një mundësi të mirë për zërin e saj në një platformë globale. Në rafshin praktik, në shkencë, kultur dhe arsim, UNESCO mbulon mbi 70 programe të ndryshme, në të cilat Kosova do të mund të merrte pjesë që në vitin e parë pas antarësimit eventual. Këtu përfshihet edhe bashkëpunimi që nga fillet e edukimit të ulët e deri tek ai i lartë, si dhe në shkencë. Kosova gjithashtu përfiton për faktin se hyn në hartën e destinacioneve të trashëgimisë kulturore dhe të turizmit kulturor. Por sa din qytetarët lidhur me atë se çka përfiton Kosova në antarësimin eventual në UNESCO, dëgjojmë mendimet e tyre në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Alban Krasniqi jep mendimin e tij.
Besoj që përfitimet mund të kanë që objektet me rëndësi kulturore që kem përfitojnë një mbrojtje më të mirë me kanë antar, edhe se Kosova ka traditë dhe objekte kulturore që janë autoktone edhe që paraqesin një vlerë jo vetëm për rajonin, po edhe për Evropën.
Por jo edhe Besa Jakupi, ekonomiste me profesion, ka një huri lidhur me atë se çka përfiton Kosova në rast të antarësimit në UNESCO.
U hesh kur gjaskin në njëri, kur gjaskin, edhe dhëtë me dalë dikush me na sfigu krejt, se na nuk e dina, si na t'informun për kur gjajeq.
Dirisa Sadri Shehu, student në Fakultetin e Inxhinieris, thot se ka punuar në projekte të trashëgimisë kulturore, andaj antarësimi i Kosovës në UNESCO, sipas tij do të thot shumë për vendin.
Faktikisht jam marrë shumë projekte trashëgimisë kulturore, edhe fatmirësisht unë them se prej UNESCO-s kena me pas përfitime kogjat mira, sidomos për disa njerëz që në Kosovë nashta dojnë trashëgimin, unë jam prej aty, ne kam punuar me Intersosin, kemi pas disa projekte në rrafshin e dugagjinit rreth konservimit kullave. Edhe tashti UNESCO që jemi pranu, do me thonë, besoj që kam ndërmarë aksione mi rrujt që ato kula dhe trashëgimin tone. Kemi një trashëgimi pasër, e kjo është njëni pëllajmive më të mirat që mundet me pas trashëgimi janë Kosovë.
Mentor Morina, jurist me profesion, thot se përveç trashëgimis kulturore, përfitimet e UNESCO-s për Kosovën janë shumë të mëdha, por informatat e holësishme mungojnë nga njerëz kompetent.
Jo, sa e di ta konë krejtë. Gjithë folim vetëm për trashëgimin kulturore, e që ka shumë ma shumë se trashëgimia kulturore. A nga mosdia, a njës kompetencë pako dohet me dalë ma shumë, mi skeru këtër gjana. Që qka profitojnë për esë UNESCO-s edhe cilat jone obligimit me atë rast.
Edhe Gazmend Badivuku jep mendimin e tij lidhur me këtë çështje.
Një rritje janë shumë modeste, sepse s'kemi kur gjë konkrete në këtë lami. Po shpesojmë që prigardis ministrit punëve të jashme sigurisht do t'jap edhe informacione ma shumë që me ditë me qenë rjedha që ka është përfitimi. Sigurisht kjo do të ketë edhe anën tjetër që Kosova veç duhet diçka me kontribu në UNESCO për mbajtjen dhe shërbimet e ndryshme investuese për monumente historike.
Behar Bajrami, studenti arkitekturës, flet.
UNESCO diçka për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, për s'kam fërtë njëri, e pëse di që organizate edukeme, arseme, mbrojtjen monumente kulturore që janë të të vjetra, amo diçka ma shumë s'kam njëri.
Edhe Miradi Egashi jep mendimin e saj.
Ruhet trashëgimia, jo vetëm kulturore e Kosovës, po ajo është edhe trashëgimi botërore, normalisht. Se është identiteti njerëzimit që në çdo pjesë të botës ruhet me monumentet e veta.
Sidoqoftë, kërkesa e Kosovës për antarësimin në UNESCO, pas votimit të saj pozitiv në bordin ekzekutiv të UNESCO-s, do të shqyrtohet dhe votohet në këshillin e përgjithshëm të kësaj organizate, që mbahet nga data 3 deri më 18 nëntor të këtij viti. Votimi eventual pozitiv për kërkesën e Kosovës e bën atë antare me të drejta të barabarta në këtë organizat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.